Bez neho by sme tu vôbec nechceli byť. On zasľúbil, tam, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene zhromaždení, tam je on prítomný. My by sme chceli všetkých, obzvlášť tých, ktorí sú možno na tomto mieste poprvýkrát, čo najsrdečnejšie privítať v drahom mene Pána. Tieto zhromaždenia sú predsa nadkonfesionálne. Každý môže prísť a počuť slovo Pánovo. Poznáme len jedno spojenie a to je k Bohu a Božiemu slovu. Len jedno zvestovanie, len jedno evanjelium, len jedna zvesť a to je opäť to drahé a sväté Božie slovo. A ja verím, že nám bude stále vzácnejším, keď čítame v Žalme 119, Tvoje slovo je lampou mojim nohám a svetlom na mojej ceste. My v skutku žijeme vo veľmi temnom čase a potrebujeme Božie svetlo, Božie odpovede na to, čo sa teraz deje. Dnes na letisku som v týždenníku čítal inzerát, ktorý ma potešil. Tam stojí v nadpise, diablovi sú predpovedané zlé časy. A tak som si pomyslel sám pre seba, to súhlasí. Jeho čas tiež už nie je dlhý, nepotrvá dlho a on ho prirodzene využíva každým spôsobom. Čas, ktorý je nám predpovedaný, je nádherný čas. Možno ešte bude krátke obdobie súženia, utrpenia, ale potom nás čaká večná sláva. Je pre nás pripravená. Nož, my nemôžeme prejsť pomimo súčasného diania, ako keby sa nás to netýkalo. Ja sa celkovo radujem, že Izrael sa až doteraz do konfliktov nezapojil. Či tomu veríte, alebo nie, to bola moja prvá modlitba ku Bohu, že by sa Izrael zdržal, aby sa svet nerozhneval na Boží ľud. A keď potom Američania ešte povedali, my bojujeme za vás, to sa mi o to viac páčilo. Boh sa v skutku stará o všetko v správny čas. Ako to samozrejme pôjde ďalej a celkovo pôjde ďalej, v tomto okamihu nedokážeme predpovedať. Potom vám budeme môcť uviesť písma, ktoré sa naplnili. To je potom veľmi jednoduchá vec. V každom prípade, tak som to povedal už naposledy na tomto mieste, že to nie je ten posledný konflikt, ale len nejaká výmena úderov a mohlo by sa stať, že sa teraz naplňa Izajáš 27, verš 12. Chcel by som čítať niekoľko miest zo Starého zákona, ktoré sa týkajú ľudu izraelského a celkovo súčasného vývoja a potom prejdeme do niekoľkých miest Nového zákona. Izajáš 27, verš 12. Izajáš 27, verš 12. A stane sa toho dňa, že Hospodin bude otlkať svoje ovocie hen od toku rieky Eufrat podľa nemeckého prekladu až po egyptský potok. Musíme sledovať, ako sa to teraz vyvinie. Prečítam vám zo slova Božieho, aké sú skutočné rozmery a vôbec. Kto sa v týchto dňoch pozrel raz na mapu? Kto sa trochu zorientoval? Určite väčšina. je to jednoducho veľmi dôležité vedieť, že vlastne tam, kde bol raj, kde prebýval Abraham, kde bolo Ninive, kde bol Bábel, kde leží Mezopotámia, že vlastne tam, kde stála kolíska ľudstva, tam, kde to začalo, že tam sa tie veci usporiadavajú a prebiehajú a to potom až do konca. My máme úlohu, ale ku tomu vám musím skutočne prečítať niekoľko biblických miest. To teraz nemá byť žiadna hodina dejepisu, len veľmi krátke odkazy, poznámky, nebudem sa pri tom dlho zdržiavať. Z 1. Mojžišovej, z 11. kapitoly čítam verš 31. 1. Mojžišova, kapitola 11, verš 31. A Térach pojal Abrama, svojho syna, a Lota, syna Háranovho, svojho vnuka, i Sáraj, svoju nevestu, ženu Abrama, svojho syna, a vyšli s nimi z Úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanána. A ten, kto si vezme mapu, ten zistí, že Úr Chaldejský je vzdialený len niekoľko kilometrov od Basry. V uplynulých dňoch som stále znovu bral najrôznejšie mapy, aby som získal celkový prehľad, orientáciu. Tam, kde býval Abraham a Harán, to všetko si môžete presne prečítať, medzi Tigrisom a Eufratom leželo niekoľko dôležitých miest. Chcel by som čítať ďalej z 1. Mojžišovej 12, verš 4, 4. Mojžišova, kapitola 12, verš 4. Vtedy išiel Abraham tak, ako mu hovoril Hospodin, a išiel za ním Lot. A Abramovi bolo 75 rokov, keď vyšiel z Charana. Vyšiel z Úra Chaldejského popri Eufrate až do Haranu. Teraz čítam z 1. Mojžišovej 15, 1. Mojžišova 15, verš 18, 1. Mojžišova 15, stačí verš 18. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates. To bolo zasľúbenie, ktoré Boh dal. Z Jozueho 24, Jozua 24, čítam taktiež len možno verš 2 a verš 14, Jozua 24, verš 2 a potom verš 14. A Jozua riekol všetkému ľudu: takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Tam za riekou bývali vaši otcovia od pradávna, Terach, otec Abrahámov a otec Nachorov, a slúžili iným bohom. A vzal som vášho otca Abraháma spoza rieky a povodil som ho po celej zemi Kanána a rozmnožil som jeho semeno. A teraz verš 14 v Jozuovi 24. Preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde a odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia tam za riekou v Egypte, za riekou Eufrat a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. Veľmi jasná výzva. Z 2. Samuelovej 8, 2. Samuelova 8. kapitola. Tu by som chcel tiež čítať len krátke slovo. 2. Samuelova 8, verš 3. A Dávid porazil Hadad-Ezera, syna Rehobovho, kráľa Coby, keď išiel, aby znova dobil panstvo na poriečí Eufrata. A potom ešte 1. kráľovská 5. 1. kráľovská 5. 1. kráľovská 5. Len ako nejaký prehľad, alebo aby ste mali prehľad, ktorý potrebujeme v týchto dňoch. 1. kráľovská 5. A uvidíte, prečo tieto miesta čítam. 1. kráľovská 5. 1. verš. Je to tak? Narýchlo som si to poznačil, to priznávam. Prejdime hneď ku slovu z proroka Ezechiela. Ezechiel 37 najprv. Možno to nebolo také dôležité. Dôležité je, že by sme brali tie miesta, ktoré hovoria priamo o tom, čo sa teraz deje. Tu v Ezechielovi 36 čítam od verša 24. Ezechiel 36, verš 24. Vyťahnem vás teda z pohanov a zhromaždím vás zo všetkých krajín a dovedem vás do vašej zeme. A potom verš 26. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním z vás takých ľudí, ktorí chodia v mojich ustanoveniach a dodržiavajú a skutočne ich činia. Potom z kapitoly 37, verš 21. A hovor im, takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, ja vezmem synov Izraelových spomedzi národov, kam odišli, a zhromaždím ich zo všetkých strán a dovediem ich do ich zeme. Ďalej v kapitole 37, verš 26 a 27. A učiním s nimi zmluvu pokoja, bude to večná zmluva s nimi. A dám ich tá a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu. A bude tak až na veky. A môj príbytok bude nad nimi a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A tak zvedia národy, že ja som Hospodin, ktorý posvecujem Izraela, keď bude moja svätyňa v ich strede na veky. Ku tomu by som chcel hneď čítať z proroka Zachariáša 6. kapitoly. Zachariáš, kapitola 6. Tu je reč o zničení izraelského národa a tam už bola reč o zhromažďovaní a uvidíte, že tie isté mocnosti, ktoré boli proti Izraelu, sú aj proti cirkvi. Zachariáš, kapitola 6, prvý verš. A zase som pozdvihol svoje oči a videl som, a hľa, štyri vozy vychádzali spomedzi dvoch vrchov, a vrchy boli vrchy z medi. V prvom voze boli červené kone, v druhom voze boli vrané alebo čierne kone, v treťom voze boli biele kone a v štvrtom voze boli strakaté kone silné. Na čo teraz myslíte? Kto čítal 7 pečatí? Na čo vy teraz myslíte? Na prvých štyroch jazdcov v prvých štyroch pečatiach. Súhlasí to? Kto z vás čítal knihu pečatí? No, tí ostatní tu ešte budú čítať. Veľmi dôležité. Takže tu máme opis. Chcel by som čítať ešte verše 4 a 5. Als ich nun an den Engel, der mit mir redete, a odpovedal som a riekol anielovi, ktorý hovoril so mnou. Čo sú tieto veci, môj pane? A aniel odpovedal a riekol mi, toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boli postavili pred pánom celej zeme. Budeme sa musieť veľmi krátko venovať tejto prorockej časti, aby sme si ukázali, prečo práve títo anieli súdu sú poviazaní pri rieke Eufrat až do dňa a hodiny, mesiaca a roka. Ku tomu čítam zo Zjavenia 9. kapitoly. Zjavenie kapitola 9 od verša 13 až 15. Zjavenie 9, 13 až 15. A šiestý aniel zatrúbil a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom. Ktorý to hlas hovoril šiestému anielovi, ktorý mal trúbu, rozviaž tých štyroch anielov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní štyria anieli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. Tu je nám povedané, kde sú títo štyria anieli súdu zviazaní. Vy predsa viete, keď je niekto zviazaný, tak môže štekať, ale nemôže robiť to, čo by chcel. V tomto okamihu je len naznačené, čo sa bude potom v tom časovom okamihu diať. Teraz sú títo štyria anieli súdu ešte poviazaní, ale ako už bolo povedané, je už naznačované, odkiaľ tá posledná vec proti Izraelu príde, započne. Videli sme to v Zachariášovi 6. Tieto štyri kone, ktoré sú farebne presne znázornené v prvých štyroch pečatiach, sú oboje, sú namierené proti Izraelu od starého Babylona. A počuli ste to? Husajn chce predsa vybudovať Babylon. To je veľmi pekná vec. On ho viac nemusí budovať. Už dávno to bolo premiestnené od rieky Eufrat o celý úsek ďalej. Vy viete, v Novom zákone ide o to veľké mesto, ktoré má vládu nad kráľmi zeme a to je označené ako Veľký Babylon. Stále znovu a znovu. Takže nie je potrebné nič budovať. V Zjavení 17 stojí niekoľkokrát napísané, čítam tu len áno, poslednú časť verša 5. Na svojom čele mala napísané meno Tajomstvo, Veľký Babylon, mater smilníc a ohavnosti zeme. Takže môžeme niekoľkokrát čítať i v kapitole 18, verš 2. A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril, padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. Takže niekoľkokrát nachádzame opis toho Babylóna v Ríme. Ten opis je v zjavení. V kapitole 18 stojí vo verši 10 napísané: stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: beda, beda, veľké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. A potom čítame vo verši 21, verš 21, a jeden silný anjel zodvihol kameň ako veľký žarnov, alebo mlynský kameň, a hodil ho do mora a povedal: tak prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viacej sa nikdy nenájde. Potiaľto tieto paralely zo starého Babylona, tam Eufrat, a potom o tomto Babylone, o tom veľkom meste, ktoré nespôsobovalo nič iné ako zmetok po celej zemi. Bábel znamená brána Božia, Babylon znamená zmetenie. A tak to vidíme, že tam, kde mala byť a mohla byť brána Božia, povstalo zmetenie a rozšírilo sa po celej zemi. V zjavení v 16. kapitole máme potom presne opísané, kedy sa ten Babylon pri Eufrate opäť zrejme, alebo určite spojí s Babylonom v Ríme a spoločne budú ako jeden front proti Izraelu. Zjavenie 16, verš 12 a 6. Aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. A potom stojí: hľa, prídem ako zlodej, blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Kto z nás bol niekoľkokrát v Izraeli, vie veľmi dobre, kde to leží. V údolí Jozafat, rovina Jezreel, presne na druhej strane pohoria Karmel, smerom na Sýriu. A podľa opisu starého a nového zákonu to bude tak, že tam v oblasti Mezopotámie, v oblasti Eufratu a Tigrisu, tam, kde ľudstvo začalo, kde ležal raj, kde býval Abraham, kde boli vôbec prví ľudia na zemi, kde začala civilizácia, kde bol Nimrod, kde bolo Ninive, kde bolo všetko, čo začalo, tam, kde to začalo, tam to i skončí. A títo štyria anjeli súdu, ktorí sú teraz poviazaní ku dňu a hodine, ku mesiacu a roku, budú v tom časovom okamihu uvoľnení, keď skutočne dôjde ku tomu poslednému vysporiadaniu konfliktu, ktorý bude proti Izraelu, a potom Boh zasiahne do boja z nebies a učiní koniec s ľudstvom, ktoré sa proti nemu vzbúrilo, a tak sa oslávi pred očami všetkých národov. To stojí napísané v prorokovi Ezechielovi, a síce v prorokovi Ezechielovi v 38. kapitole, a tam vo veršoch 22 a 23. Ezechiel 38, 22 a 23. A budem sa s ním súdiť morom a krvou a dám pršať na neho i na jeho hejná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, zaplavujúci dážď a krupobytie, oheň a síru, a tak sa zvelebím a posvetím a dám sa poznať pred očami mnohých národov a zvedia, že ja som Hospodin. Takže my môžeme byť úplne pokojní. Všetko prebieha podľa plánu, tak, ako to Boh nechal spísať vo svojom slove a ako to už pred založením sveta nariadil a určil. My predsa v jednej piesni spievame: všetko musí ísť tak, ako to on chce. Ticho, pokoj, srdce, ticho, pokoj. My si nemusíme robiť starosti o Izrael. Boh bude bojovať za svoj ľud a on sa oň postará. Avšak teraz musíme vážne premýšľať o tom, že sa tieto mocnosti prebudzajú, a ja som to tu pravdepodobne už minule povedal. Čo teraz príde, môžeme všetci už predpovedať. Nenávisť celého arabského sveta proti Izraelu tak narastie, bude tak narastať, že sa bude s plnou mocou pracovať na tom, aby bol zasadený ten veľký posledný úder. Ale potom udrie Boh. Potom Boh učiní koniec. A to vieme už teraz. On nezasiahne nejaké atrapy. On nikdy neminie cieľ. Nie, u Boha to budú len plné zásahy. Vlastne sa z toho neradujeme, že ľudia musia trpieť. Keď teraz pomyslíme na to, zatiaľ sme tu tak v pokoji a v miery zhromaždení pred Božou tvárou, a tam sú otcovia a synovia, muži na fronte, ktorí vlastne vôbec nechcú bojovať, ktorí sú tam poslaní a nasadzujú svoj život v boji, ktorý je predsa od začiatku prehratý. Myslíme na nich všetkých a musím veľmi úprimne povedať, že list Rimanom 8. kapitola nikdy nepripadala taká úžasná ako teraz v posledných týždňoch, v ktorých žijeme. Tam stojí, že celé stvorenie čaká a túži potom, aby boli zjavené Božie deti a boli oslobodené od pominuteľnosti, ktorej sú podrobené. A nie len my, ktorý máme ducha ako dar prvotiny, ale celé stvorenie túži potom, aby bolo oslobodené od tejto pominuteľnosti, ktorej bolo nútene podrobené kvôli človeku, ktorý padol, že by aj ono prežilo vykúpenie a všetko bolo obnovené a pripravené na tisícročné kráľovstvo. Ak k tomu teraz ešte smiem čítať jedno slovo, ktoré sa týka utrpenia, núdze, ktorá potom nastane po vytrhnutí, len zo zjavenia 7, čo sa týka týchto štyroch vetrov alebo štyroch anielov. Sú tam použité dva pojmy. Len aby som to na záver ešte uzavrel, vyjadril. Zjavenie 7 od verša 1. Potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anjelov, ktorým bolo dané, aby škodili zemi a moru. A hovorili, neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Z tohto miesta veľmi jasne vyplýva, že zničenie a pohroma môže nastať až po službe tých dvoch svedkov, po vyvolaní a zapečatení 144 tisíc. Teraz sa tie moci prihlasujú o slovo, ale ešte sú poviazané. Potom budú uvoľnené. A čo sa potom bude diať? To sme už čítali a môžeme to na iných biblických miestach čítať. Keď som čítal verš 2 o anielovi z východu slnka, spomenul som si na pobyt v Izraeli, v Elate, keď tam vystúpil muž z Japonska, z Tokia, a mocne kázal a zhromaždil okolo seba niekoľko ľudí a potom som s ním hovoril, spýtal som sa ho, aké je jeho poverenie. A on povedal, ja som anjel zo zjavenia 7, verš 2. A spýtal som sa ho, ako to odôvodňuješ? Už ja prichádzam od východu slnka a stojí napísané o anjelovi od východu slnka. A ja mu hovorím, ty ale nesi žiadny anjel. Už áno, v každom prípade, vy viete, s takými ľuďmi sa nedá dlho rozprávať. V takom prípade sa veľmi rýchlo dostaneme k veci. Aký vďačný môžeme byť za to, že nám Boh dal jasné porozumenie, ale i jasný rozum. A zachoval nám to až doteraz a zachová až do konca. Vďační sme Bohu i za to, že nezastávame žiadny názor, nemáme žiadne učenie, ale môžeme slobodne a otvorene Božie slovo tak učiť, ako stojí napísané. Jedno mi však predsa leží veľmi na srdci, totiž, keď pomyslíme na to, že čas nám vymeraný je už len krátky, ako je to s nami a s našou prípravou. Ak čítame, že tých 144 tisíc bude zapečatených Božou pečaťou, v skutočnosti prichádza otázka, prežili sme už my Boha tak, že sme sa nestali len veriacimi, ale obdržali sme Božiu pečať ako potvrdenie, že nás Boh prijal. V Novom zákone existuje niekoľko biblických miest, ktoré o tom skutočne hovoria. Hľaďte na nášho pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil ako Boží syn. A nad ním sa stalo, že sa otvorilo nebo a zostúpil Boží duch. Čítal som k tomu v liste Petra. My všetci poznáme evanjeliá a vieme, čo je v nich napísané. V liste Petra v druhom liste Petra, v prvej kapitole, od verša 16, čítame, lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva, jeho nádhernej slávy, lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď zniesla na neho velebná sláva taký hlas, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A teraz Peter dosvedčuje nasledovné. A ten hlas, ktorý sa zniesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svetom vrchu. Za každým, keď v Novom zákone čítame o tom, že je zmienené vykúpenie našich tiel, čítame v skutočnosti o zapečatení Svätým Duchom. Efežanom, kapitola 1, Efežanom, kapitola 1, verš 13, v ktorom ste aj vy potom, čo ste počuli slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom alebo zárukou nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. Naša duša je vykúpená, naša vina je odpustená. My sme sa skutočne stali synmi a dcérami Božími, ale ide o viac. Ide o to mať účasť na prvom vzkriesení, na premene a vytrhnutí, mať účasť a tak i na svadobnej hostine. A ku tomu je nevyhnutné, že by sme sa nestali len synmi a dcérami Božími, ale ako takí, ktorí sú Svätým Duchom zapečatení ku dňu vykúpenia našich tiel. Nejde predsa o dušu, tá je vykúpená. A tu ide skutočne o telo, ktoré má byť premenené a bude premenené pri návrate Pána. Niečo podobné stojí v Efežanom v 4. kapitole, Efežanom kapitola 4, verš 30. Efežanom 4, verš 30. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Takže existuje niekoľko vecí. Budeme čítať biblické miesta, v ktorých je reč o pomazaní a o zapečatení. 2. Korinťanom, 1. kapitola, 2. Korinťanom, 1. kapitola, verše 20 až 22. Lebo pre všetky zasľúbenia Božie v ňom spočíva áno a preto je skrze neho zaručené i amen Bohu ku oslave skrze nás. Avšak ten, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Krista, nás v ňom pevne založil a pomazal nás, to je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Tu sú teda použité tri pojmy. Poprvé, ktorý nás v Kristovi pevne založil, a ja verím, že to môžeme s radosťou v srdci potvrdiť. My viac nie sme hnaní kto vie akými vetrami učenia sem a tam. Ja verím, že smieme v pravde povedať, že Boh nás tak pevne v slove na Kristovi založil, že nami nič a nikto nemôže otriasť. Môžete na to povedať amen? Iste, je to skalopevný základ v slove skrze zjavenie ducha a ako bolo povedané, tento základ je pevný. Tam sa nič nekýva a nehýbe. A pokračuje to ďalej a nás pomazal. A to je už zase iná vec. Pevne zakotvený je jedno, pomazaný je druhé a to ešte nestačí. Ide to ďalej. A ktorý nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Hľaďte, náš Pán, ako som už predtým povedal, sa síce narodil ako Boží syn, ale bol v mesitom tele. Ešte dnes stojí napísané, ty si môj syn. Dnes som ťa splodil. On bol splodený skrze Svätého Ducha, bol Božím synom a napriek tomu sa otvorili nebesia a Boží duch zostúpil na toto telo, ktoré bolo predsa tiež podriadené vývoju. Viete, on mal 12 rokov, mal 30, keď začal svoju službu. On bol v tomto pozemskom tele. A hovorili, ty nemáš ešte ani 50. Takže vyzeral starší, ako bol. On bol predsa mužom bolesti a utrpenia. Takže on tu bol v pozemskom tele, jedol a pil, čo do podoby bol ako človek, trpel, vzal na seba bolesti. On ich skutočne na svojom tele cítil. Takže toto telo muselo byť, tak povediac, Bohom vzaté pod kontrolu. Bohom si muselo byť nárokované, aby toto telo nevidelo porušenia, ale, ako stojí napísané, ja nedopustím, aby môj svätý videl porušenie, ani aby jeho duša zostala v pekle. To sú dve veci. Tam sú dve veci, duša a telo. Oboje sa naplnilo. On tretieho dňa povstal, on zišiel nadol, v čase, keď jeho telo ležalo v hrobe, zišiel nadol do najnižších miest zeme a potom tretieho dňa povstal. A to telo, v ktorom povstal, je práve toto telo vzkriesenia, ktoré budeme mať my, keď sa Pán vráti. A mŕtvi v Kristu povstanú ako prví a potom my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a vzatí nahor, aby sme potom boli u Pána po všetok čas. A ku tejto premene našich tiel je nevyhnutné, že by tá premieňajúca Božia moc, moc Svätého Ducha, už v týchto pozemských telách zaujala príbytok, aby ho potom mohla zvnútra navonok premeniť. My sme tieto biblické miesta skutočne už niekoľkokrát z listu Rimanom čítali a to je jednoducho veľmi dôležité. Vy, milí, nemá žiadny zmysel hovoriť o vytrhnutí a o návrate Pána a o tom, aký krátky je ešte čas, ktorý máme ešte k dispozícii, bez toho, aby sme jeden druhému v pravde zvestovali, aké požiadavky Boh kladie a čo všetko sa musí stať, aby sme aj my mohli byť pri tom, keď Pán príde. A aby tieto smrteľné telá obdržali nesmrteľnosť. Máme to slovo z listu Rimanom v 5. kapitole, Rimanom kapitola 5 a potom i v Rimanom 8. Najprv čítajme v liste Rimanom kapitola 5, verš 8. Boh však tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Ide o záchranu pred tým, ako príde alebo prepukne hnev. A teraz Rímanom, kapitola 8, Rímanom, kapitola 8, verš 11. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Takže znovu zrodený skrze ducha, obnovený skrze ducha, skrze ducha vyučovaný, vedený do všetkej pravdy, skrze ducha pomazaný, ale teraz ide o moc. Nie len o založenie, o pomazanie, o moc Svätého Ducha, o zapečatenie zástupu prvotiny. I to tu môžeme zreteľne čítať v Rímanom 8. Rímanom kapitola 8. Tu čítame ďalej od verša 19. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov alebo detí Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. V nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva pominuteľnosti alebo porušiteľnosti ku slobode, ktorú budú mať deti Božie v stave oslávenia. Čo je oslávenie? Keď toto smrteľné telo si oblečie nesmrteľnosť a to pominuteľné nepominuteľnosť, pretože sa naplní to slovo, pohltená je smrť vo víťazstve. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, tak to stojí ďalej v 1. Korintianom 15, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho pána. Čítajme tu ďalej od verša 22. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v pôrode, až doteraz. Ale nie len ono, ale aj my sami, ktorí predsa máme ducha ako dar prvotiny, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. A tu Pavol veľmi jasne ďalej uvádza vo verši 24, lebo sme síce spasení, ale len v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? Ale ak sa nadejeme na to, čo ho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. Mohli by sme čítať i ďalej. Včera večer v Krefelde som počúval, ako brat Schmidt čítal Matúša 25. A musím otvorene priznať, že ma zachvátila hlboká bolesť. Ty, ja, my všetci to dnes skutočne môžeme čítať Môžeme čítať to podobenstvo o desiatich pannách. Všetky mali lampy. Všetky lampy horeli. Všetky sa vydali na cestu, aby sa stretli so ženíchom, ale potom to začalo byť vážne a kritické. Náhle sa tento počet rozdelil na polovicu a hľa, tie jedny mali so sebou nádoby a tie druhé nie. A to sa týka konečného času, pretože to je to priame podobenstvo, ktoré stojí v spojení s návratom ženícha. A v tom nachádzame opísané, že tie, ktoré boli pripravené, tie vošli na svatobnú hostinu a dvere sa zavreli. Ja nemôžem inak. Musím zvestovať celú pravdu. A síce tak, aby sme boli spoločne pripravení, keď Pán príde. Nemali len osvietenie, nemali len horiace lampy, nemali len poznanie a zjavenie, ale skutočne plnosť ducha, ktorá ku nám prúdi, priama Božia moc, ktorá nás potom môže premeniť a obživiť naše smrteľné tela. Ja by som chcel prežiť a dúfam, že my všetci, že budeme pokrstení duchom, že budeme pomazaní Svätým duchom, že budeme zapečatení Svätým duchom, že budeme tak vyzbrojení mocou Svätého ducha, že to nebude chýbať v žiadnom úseku ani v čase, v ktorom ešte budeme v službe Božej tu ako cirkev potrební, ani v tej hodine, keď sa Pán vráti, aby tých svojich vzal domov. Nemalo by sa ukázať v ten deň, že nám to chýbalo a beda mne. Keby potom ešte niekto mohol povedať, áno, brat Frank nám o tom však nekázal. Čo potom? To sa nesmie stať. Ja musím byť schopný pred Bohom v ten deň obstáť. A ja pred ním môžem obstáť len vtedy, ak plné evanjelium kážem tak, ako ho kázal Pavol a apoštoli. A my všetci môžeme len tak pred Bohom obstáť, keď máme rovnaké prežitia s Bohom, aké mali naši bratia a sestry v prakresťanstve, ktoré s Bohom učinili, a nedôjdeme ku pokoju dovtedy, kým sme nedošli ku odpočinutiu v Bohu pre naše duše. Porozumeli sme tomu. A ak by nás to vypudilo do modlitebnej núdze, potom buď Bohu za to vďaka. Možno raz musí prísť ten výkrik núdze, že by sa mohlo naplniť. Vzývaj ma v núdzi a tak ťa zachránim a budeš ma chváliť. Je predsa lepšie, ak teraz rozpoznáme náš nedostatok a naše lampy a nádoby naplníme olejom, ako že by sme v tom okamihu návratu Pána náhle museli zistiť a povedať, dajte nám z vášho oleja, pretože naše lampy hasnú. A potom prichádza odpoveď, choďte ku obchodníkom. Je mnoho obchodu v našich dňoch. My nechceme ísť ku obchodníkom, my chceme ísť ku Pánu. Ján kázal o našom Pánu a povedal, ja vás krstím vodou ku pokáňu, ale ten, kto prichádza po mne, je väčší ako ja. On vás bude krstiť Svätým duchom a ohňom. A povedal, on má vajačku vo svojej ruke a on svoje humno dôkladne vyčistí. Takže musíme zvestovať plné evanjelium a nie len to, musíme to i prežiť. Ja dovtedy nebudem s tým spokojný a už čo skoro musí dôjsť k prelomu. Musí sa to stať. A ak nás to bude stáť, našu ľahostajnosť, našu vlažnosť. Nech je to čokoľvek. Radšej chceme mať ešte viac, keď už má i človek dostatok, ako nechceť mať viac, keď človek nemá dostatok. Je predsa lepšie mať príliš mnoho, ako príliš málo, keď sa Pán vráti, aby tých svojich vzal domov. Len stručne by som chcel čítať to slovo z prvého listu Petra, že by sme tento stav ako cirkev dosiahli a mohli skutočne v jednote stáť pred Pánom, ako to tu stojí napísané v prvom liste Petra v 3. kapitole od verša 8. A konečne, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lsti. A nech sa odkloní od zlého a činí dobré, nech hľadá pokoj a stíha ho, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prosbu, ale prísna tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. Tu ide hlavne o to, že my ako deti Božie, ako jedna veľká rodina, máme nejako spolu rásť podľa slova alebo podľa príslovia. To, čo k sebe patrí, to spoločne rastie. Jeden duch, jedno srdce, jedna viera, jeden krst, zrodený z toho istého slova, z toho istého ducha, ktorý obdržali život od Boha. Existuje len jeden druh synov a dcér Božích. A ako už bolo predtým povedané, my, ako synovia a dcéry Božie, musíme sa osvedčiť a byť ustanovení do nášho stavu. Existuje jedno slovo v liste Židom, neviem, či ho hneď budem schopný otvoriť, ale tam stojí, že pokiaľ je syn ešte nedospelý, nie je rozdielu medzi ním a služobníkom. Ale keď dospel, dosvedčil sa a je dosadený do synovstva ako dosvedčený Boží syn, potom je dedičom trónu a môže začať panovať. Vy, milí, Boh chce z nás učiniť zástup premožiteľov, zástup prvotiny. On chce niečo mimoriadne. On hovorí už prorokovi Malachiášovi, vy, my budete v ten deň mimoriadnym vlastníctvom. Boh má zástup prvotiny ako svoje mimoriadne vlastníctvo. A to je v každom časovom období skutočne ten skrze ducha von vyvolaný zástup premožiteľov. A ja verím, že my k tomu patríme. A hovorím vám i prečo. Pretože Boh nám daroval milosť nie len hovoriť o zvestovateľovi, o poslovi, ktorého poslal, nie len o zvesti, ale na nás sa naplnilo to, čo stojí napísané, kto má ucho, ten počuj, čo duch hovorí cirkvám. Koľkí sa odvolávajú na Božieho posla a hovoria pomimo Boha, namiesto toho, aby počúvali, čo duch zjavil a nechali sa duchom Božím uviesť do celej pravdy, činia z Božej zvesti vlastnú zvesť, z Božieho poučenia vlastné poučenie a tak vzniká nový zmetok a oni skutočne poslanie Božieho posla neporozumeli správne, ani ho správne nezaradili. A preto myslím, že môžem pred Bohom v pravde povedať, my sme nielen, že rozpoznali, že Boh mal v siedmých obdobiach cirkvi podľa siedmých listov svojich poslov a svoje zvesti. My sme rozpoznali, že duch zjavil, čo má nevesta v týchto dňoch počuť a čo jej má byť prístupné a čo jej má byť zjavené. A ešte raz zdôrazňujem, Boh nám daroval milosť, aby sme vôbec nič nepridávali, nič nevykladali, nič k tomu nepridávali, ale jednoducho a prosto verili a prijímali a počúvali, čo duch hovorí cirkvám. A tak z celého srdca a z presvedčenia verím, že sme boli Bohom k tomu vyvolení patriť k tomuto zástupu prvotiny v našom čase, ktoré vždy dbalo o to, čo duch cirkvám hovorí. A preto ani žiadny tanec okolo nejakého proroka alebo mnoho slov o Božom mužovi, ale zvestovanie celej Božej rady, uvedenie do toho, čo Boh zjavil. Sme vďační za to, že poslal svojho služobníka a proroka v našich dňoch, tak, ako vtedy poslal Pavla a v mnohých iných časoch svojich poslov, stále znovu, to hovorím z presvedčenia, my všetci by sme neboli vedeli to, čo dnes vieme, keby Boh nebol poslal svojho služobníka a proroka nášho milovaného brata Branhama. On bol mužom poslaným od Boha, bol prorokom poslaným od Boha. Pán predsa posielal svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera, pretože takto stojí napísané. On nečiní nič, jedine, že zjaví svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. A tak iste, ako Boh svoj ľud Izrael priviedol späť na pôdu zasľúbenia, aby tam potom vykonal vyvolanie a zapečatenie. On nezapečatí v New Yorku, nezapečatí v Moskve. Židia z celého sveta sa musia vrátiť do zasľúbenej zeme. Tí dvaja proroci nebudú leteť do New Yorku ani nikam inam. Oni zostanú tam. A preto tí, ktorí sú Bohom omilostení, musia byť tam, kde sa zvestuje zvesť, ktorú majú počuť. Presne tak je to aj s cirkvou, nevestou, s národou. Človek musí byť jednoducho tam, kde sa zvestujú a kladú na svietnik tie zasľúbenia, ktoré Boh pre tento čas dal. Nemôžeme zostať v denomináciách, ktoré nemajú vôbec žiadnej potuchy o tom, čo Boh teraz koná, a keď o tom počujú, tak to odmietajú. Musíme byť tam, kde Boh hovorí, kde Boh pôsobí, kde sa zjavuje. Musíme byť tam, kde Boh podľa svojho slova činí dejiny spásy so svojim ľudom. A to je tam, kde podľa svojej vôle zjavil svoje slovo, a je to tam, kde ľudia, ktorí boli omilostení, zo srdca prijímajú, vnímajú a budú počuť, čo duch hovorí cirkvám. Verím, že sme to všetko až do tej miery zhrnuli pre tento víkend. Boh má svoju cestu s izraelským národom. Vidíme to v tých bojoch a ani my nebudeme boju ušetrení. Ale toľko vieme už dnes, že víťazstvo z Golgoty je predsa naším víťazstvom. Že my sa ako víťazi a zástup premožiteľov zjavíme pred Božím trónom bez poškvrny a bez vrásky, obmytí v krvi baránka, očistení vo vodnom kúpeli slova, zapečatení a naplnení Svätým duchom. tak, aby sme v ten deň boli spolu s naším pánom, keď sa vráti vovedený do slávy. Ja verím, že sa to stane. Často som to povedal, ak Boh nás, ktorý na seba berieme všetku potupu jeho mena a jeho slova a poslušne mu nasledujeme podľa najlepšieho vedomia a porozumenia a veríme všetkým zasľúbeniam, ktoré dal, ak on svoje dielo s nami, ktorí sme sa plne postavili na jeho stranu, nedokoná, s kým ho potom dokoná? S tými, ktorí vôbec nevedia, o čo teraz ide, ktorí vôbec nepoznajú Božiu zvesť, ktorí sa ešte vôbec nestretli so spásnym dianím v našich dňoch. Nie. Tam, kde Boh zjavuje svoje slovo zasľúbenia, tam činí dejiny spásy. Tam sú ľudia, ktorí mu veria a dôverujú, ako v dňoch Mojžiša a vždy, tam, kde Boh dal zasľúbenia, tam ich aj naplňal na tých, ktorí jeho slovu verili a prijali ho. V tejto generácii, na konci tohto časového obdobia, sme to smeli z milosti byť my. My nie sme lepší ako ostatní. Možno ešte horší. Áno, nie, možno, ale určite. Nejde o to, čo sme, ale o to, čo z nás Boh učinil. A Pavol to jasne vyjadril. To, čo nie je ničím pred svetom, to si Boh vyvolil, aby z toho učinil niečo ku svojej cti. Radujme sa predsa v Pánu, našom Bohu. Na jednej strane vidíme a uvedomujeme si a cítime, že ešte nemáme všetko, čo potrebujeme. Na druhej strane vieme, že Boh nám dá všetko, čo potrebujeme pred návratom Ježiša Krista. Ale prosím, snažme sa všetci usilovne o to, aby sa to mohlo čoskoro stať, pretože čas je predsa skutočne vážny a je krátky a návrat pánov je predsa blízko. Nech nás verný Boh požehná ako svoj novozákonný zmluvný ľud a nech požehná aj izraelský národ tam, kde je potrebné požehnať, kde sa môžu zjaviť trvalé Božie požehnania, totiž tam, kde sú ľudia zhromaždení v jeho svetom mene, aby počuli jeho sveté slovo a to pod pomazaním a zjavením Svätého Ducha. Preto sme neboli vyučovaní nejakým človekom, ale Bohom, ktorý nás učí skrze svoje slovo a zjavenie Svätého Ducha a vedie nás do všetkej pravdy. On, ktorý započal, ten aj dokoná ku slávnemu dňu svojho návratu. Nech je velebené a slávené jeho sväté meno. Amen. Povstaňme a spoločne pánu ďakujme. Verný pane, spoločne ti ďakujeme za to, že smieme byť zhromaždení takto pred tvojou tvárou. A ako povedal tvoj služobník a prorok Ján, ženích počuje jasot nevesty, milovaný pane, ty si našim ženíchom, ty si s nami nadviazal vzťah lásky. Ležíme na tvoje hrudi a počúvame tie nádherné slova, zasľúbenia, ako dáva ženích neveste. On jej dáva sľuby. On jej hovorí, čo všetko učiní. Milovaný pane, ty nás viac nenazývaš sluhmi a cudzincami, ale svojimi priateľmi. A oznamuješ nám a dávaš nám náhľad do toho, čo teraz konáš. Ach, ty, ženíchu našej duše, náš vykupiteľu, ty, baránku Boží, ty si vydal, obetoval svoj život, nechal si tiecť svoju krv, zvolal si, je dokonané. tvoj bok bol otvorený, aby mohla byť nevesta vykúpená, telo z tvojho tela, kosť z tvojich kostí, z teba vychádzajúca a ku tebe privedená a v ten deň tebe podobná. Milovaný Pane, príjmi vďaku za to, že sme nešli len nejakou cestou, určitou cestou, ale že smieme teba nasledovať, až kým neprejdeme od viery ku realite. Milovaný Pane, príjmi vďaku za poslanie tvojho posla, príjmi vďaku za božskú zvesť slova, za všetky zjavenia tajomstiev. Môj Bože a môj Pane, nehovoril si vtedy ku svojim učeníkom, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva? Nehoreli naše srdcia, keď si s nami hovoril? Milovaný Pane, koniec všetkých vecí sa priblížil. Tvoja nevesta nasleduje tvoj hlas. Ďakujeme ti za to. A tvojim hlasom je tvoje sväté slovo. Verný Pane, prosíme o to, že by si bdel nad Izraelom. Ty si predsa povedal, že bdieš nad mestom, ktoré je pomenované po tvojom mene. Ty si povedal, že na tom mieste, ktoré si ty vyvolil, tam dám svoje meno a tam vy budete prinášať obete. Tam sa vám zjavím a budem s vami hovoriť. Páne, ďakujem ti. My vieme, že si zjavil svoje meno a tam bolo zjavné tvoje meno v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. On je zjavením Božím a my sme v ňom. Ach, ďakujeme ti, milovaný Pane, ty v nás a my v tebe. Maj ty svoju cestu s nami všetkými. Prosíme ťa o to, pokračuj v pôsobení na nás. Nech sa už čoskoro stanú všetky prežitia realitou, že by sme boli živými svedkami tvojho slova. Záchrana, uzdravenie, oslobodenie, znovuzrodenie, obnovenie, krst duchom, vyzbrojenie mocou z výsosti, pomazanie z hora. Ach, milovaný Pane, zapečatenie ku dňu vykúpenia tela. Pane, veríme, že smieme patriť k tomu zástupu, ktorému nebude chýbať žiadne prežitie, ale všetko sa naplní. Ďakujeme ti, lebo veríme každému zasľúbeniu a aj ich prežijeme. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, vzdávame vďaku za to, že si naše oči pomazal a naše srdcia otvoril. Ty si sa nám zjavil a zjavil si nám svoj plán spásy. Príjmi vrúcnu vďaku. Požehnaj svoj ľud novej zmluvy. Požehnaj svoj ľud Izrael a buď s nami všetkými. Pane, pozdvihni sa a nech sa naplní to oznámenie, že diabla čakajú ťažké časy. On musí uvoľniť, vydať všetko, čo patrí Bohu. Páne, ty vyžaduješ svoj ľud. Ďakujeme ti za to. On stratil svoje právo. On je porazený. On musí ustúpiť. Aleluja. Páne, chválime ťa. A ďakujeme ti. Stojíme na tvojej strane, na strane víťaza z Golgoty a tebe jedinému vzdávame česť v Ježišovom mene. Amen.